CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณดวงศักดิ์ครับ
ครับผมบเป็นไงครับวันนี้สัปดาห์นี้แวดวงของCSR มีข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจไหมครับ
ครับก็มีงานสัมมนาเกิดขึ้นงานหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากรอบตัวชี้วัดนะครับแล้วก็เรื่องของการติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม CSR นะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมฟังด้วยนะครับที่จัดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะเห็นอันหนึ่งที่เป็นแนวโน้มสำคัญของการพัฒนากิจกรรม CSR ในช่วงระยะนี้ของบ้านเรานะครับว่ามันได้เริ่มเข้ามาสู่การพูดคุยถึงเรื่องว่าเอ๊ะนอกเหนือจากการนำเอากิจกรรม CSR มาเผยแพร่นำมาเป็นตัวกรณีศึกษาแล้วเนี่ยเรายังจะต้องดูเรื่องผลของกิจกรรม CSR เหล่านั้นที่สังคมได้รับด้วยนะครับเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเราก็จะบอกว่ากิจกรรม CSR ที่ทำดีทั้งนั้นแหละนะครับถ้าใครอยากทำเนี่ยก็เป็นส่วนที่จะช่วยเหลือสังคม อยู่แล้วนะครับนั่นก็จะมีหลายหน่วยงานหลายองค์กรธุรกิจเนี่ยออกมาช่วยเหลือกันนะครับทีนี้พอองค์กรเหล่านั้นทำไม่ได้พักหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดคำถามว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันได้ผลจริงนะสังคมได้ประโยชน์จริงนะครับแล้วก็องค์กรธุรกิจนั้นเนี่ยมีความคุ้มค่ากับตัวเม็ดเงินที่ลงไปนะครับแรงงานที่ใช้ไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพราะว่าแม้กระทั่งในการทำธุรกิจเองเนี่ยเราก็ยังคำนึงถึงประสิทธิภาพเรายังคำนึงถึงคุณภาพของงานที่ทำเพราะฉะนั้นเรื่องของการดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็จะต้องมีประสิทธิภาพด้วยนะครับมีคุณภาพด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเรามองในรูปของการบริจาคการให้ทุนกับองค์กรไปช่วยเหลือสังคมเราบอกว่าให้ไป1ล้านบาทนะครับแต่เราไม่สามารถจะตรวจสอบหรือรู้ได้เลยว่าสิ่งที่กลับมาเนี่ยเป็นอะไรหรือบางครั้งเนี่ยโจทย์ที่มอบไปกับคำตอบหรืองานที่ส่งกลับมามันก็คนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนากรอบการวัดผลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เริ่มมีความสำคัญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ
แล้วในวงสัมมนาเองเนี่ยครับได้มีบทสรุปอะไรอย่างไรไหมครับว่าวิธีการวัดผลเป็นยังไงหรือว่ามีกระบวนการอย่างไรเนี่ยมีไหมครับอาจารย
์มีครับแล้วก็มีทั้งตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับก็โดยหลักคิดของการพัฒนากรอบตัววัดผลเนี่ยจากเดิมที่เมื่อสัก2ปีที่คุยกันนะครับอย่างที่เราได้จัดรายการเนี่ยเราก็จะพูดว่าเรื่อง CSR มันเป็นเรื่องที่ทำด้วยจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอิงเรื่องของการวัดผลที่คล้ายๆกับการทำธุรกิจมันอาจจะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำความดีเป็นเรื่องของการที่เราดำเนินกิจกรรมที่ออกมาจากนามธรรมมากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่าอย่างน้อยเนี่ยการวัดผลเนี่ยคงไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปวัดเรื่องว่าใครทำดีกว่ากัน
ครับ
แต่มันจะเป็นการวัดเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในเรื่องของกิจกรรม CSR ต่างหากนะครับหรือมันก็เดียวกันคนเดียวกันทำอย่างไรถึงจะไปช่วยเหลือให้สังคมได้รับอะไรที่เป็นประโยชน์เต็มจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมคิดว่าที่ประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าการที่มีการพัฒนากรอบตัวชี้วัดนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารองค์กรที่จะใช้ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมเหล่านี้ได้นะครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นในวงสัมมนาเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นบริษัทบางจากเนี่ยก็ได้นำเอาตัวอย่างเรื่องของบัญชีสิ่งแวดล้อม
บัญชีสิ่งแวดล้อม
ใช่ครับ
เป็นยังไงครับ
คือเดิมทีเนี่ยเรามักจะบอกว่าไอ้เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่นอกรายงานทางการบัญชี
ครับ
คือไม่สามารถจะวัดผลได้อย่างดีก็แค่บอกว่าถ้าหากว่าเราจะไปกำจัดเรื่องขยะเนี่ยตัวเลขทางบัญชีที่จะนำมาใช้ได้ก็คือ
ค่าใช้จ่าย
ค่าจ้างว่าขยะนั้นไปทิ้งเสียเท่าไหร
่
นะครับสมมติ100บาทนะครับแต่ทางบริษัทแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่100บาทนะเพราะว่าไอตัวของวัตถุดิบที่ใช้นะครับค่าบริหารจัดการที่อาจจะไม่ได้คำนวณเข้าไปในระบบบัญชีเนี่ยแล้วก็เรื่องของค่าขนส่งอะไรต่างๆแล้วที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของขยะชิ้นนั้นเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นเงินถึง 1,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้การตัดสินใจขององค์กรเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้าบอกว่าเอ๊ะมันมีแค่ต้นทุน100บาทเองเราก็อาจจะไม่ใส่ใจกับมันมากแต่พอต้นทุนของการกำจัดขยะที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องขยะชิ้นนี้เนี่ยมันมีถึง 1,000 บาทเนี่ยเขาอาจจะลงทุนสร้างระบบกำจัดอย่าง เป็นรูปธรรมอะไรขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะชี้เห็นว่าเออมันมีความคุ้มค่าในทางบัญชีอย่างไร
ครับถ้าเกิดผมยกตัวอย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
ครับ
สมมติขยะของเนี่ยบริษัทน้ำมันแห่งนี้เนี่ยครับ
ครับ
บอกว่ามีต้นทุนอยู่ค่าขนส่งค่าอะไรต่างๆต่างนั้น100บาทเขาเคยคิดต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมไหม
เขามีนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น environmental managerial accounting นะครับคือเนื่องจากบัญชีการเงินปกติมันไม่สะท้อนไอ้ตัวรายการนี้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทแห่งนี้ทำเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดทำบัญชีที่เรียกบัญชีต้นทุนสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นบัญชีที่อาจจะไม่ใช่เป็นบัญชีที่เราไปยื่นกับกรมสรรพากรนะครับแต่เป็นบัญชีที่เขาใช้ในการจัดการบริหารภายในนะครับซึ่งนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นชัดอย่างธรรมดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าต้นทุนที่แฝงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็มาคิดเป็นต้นทุนเพราะนั้นถ้าเขาจะลงทุนในการกำจัดขยะชิ้นนี้เนี่ยถ้าลงทุนให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเขาก็คิดว่าน่าจะคุ้ม
ใช่ไหมใช่ครับผม
ครับก็อยากจะให้บริษัทหลายๆบริษัทนะครับเรียนแบบแบบนี้บ้างนะครับโดยบริษัทโดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่เคยคิดเข้าไปในบัญชีเลยนะครับไปทำลายสิ่งแวดล้อมมากมายมหาศาลแต่พอสะท้อนต้นทุนมาในเรื่องของบัญชีไปแสดงต่อตลาดทรัพย์กำไรโอ้โหมากมายเลยแต่คุณไม่เคยคิดต้นทุนเลยครับว่าคุณไปทำลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เนี่ยมหาศาลขนาดไหนสร้างบรรยากาศโลกร้อนมหาศาลขนาดไหนเขาไม่เคยคิด
อันนี้ไปฝากไว้กับสิ่งแวดล้อมโดยที่กำไรทางบัญชีเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลย
ครับ
เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการจัดการตรงนี้ก็ทำให้มันมีตัวเลขที่สะท้อนได้ตรงความเป็นจริงมากขึ้น
ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลายๆบริษัททำแบบนี้เนี่ย
ครับ
โลกเราคงน่าอยู่ประเทศเราคงน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะใช่ไหมจ๊ะ
ใช่ครับผม
ครับผมโอเคครับต้องขอบคุณอาจารย์ครับที่มาพูดคุยกับเราสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับ
โอเคครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด